Pulkstenis ir 12:05 minūtes klāt 18. aprīļa raidījums pusdiena, lai skaidrotu šodien būtiskus notikumus. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Vai Rīgas domas nespēja rast vienprātību par kandidātu vadošā pašvaldības amatā norādus sarežģījumiem pašā koalīcijā? Bijusī valsts vides dienesta vadītāja Elita Baklāne Ansberga tomēr nekļūst par Rīgas izpilddirektoru vietnieci. Lai gan uzvarējusi konkursā, šajā amatā deputāti viņu neapstiprināja. Un arī jauna konkursa uz šo amatu visticamāk nebūšot, bet šobrīd iecels vietas izpildītāji. Norisēm Rīgas domē šodien ir sekojis līdzi kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni! Domas sēdē balsojums par to notika tātad vakarā. Kāda tur tā situācija īsti bija? Tas bija negaidīti vai tomēr tāds prognozējams rezultāts?
Jā, sveicināti! Līdz lemšanai domas sēdē jautājums par izpilddirektora vietnieka apstiprināšanu gan ir virzīts krietni ilgākā periodā, jo attiecīgā konkursa komisija lēmumu par kandidātes izraudzīšanu pieņēma jau februārī. Tomēr tad arī kļuva skaidrs, ka viņas apstiprināšanai amatā varētu nepietikt balsu un tad ieilga šo balsu meklējumi deputātu vidū. Tātad ideja veidot Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieku amatu radās pērn, jo viņam plāno uzticēt domas centrālās administrācijas vairāku pašvaldības aģentūru pāraudzību, kā arī paredz būtisku lomu lielo iepirkumu rīkošanā. Un šādas amata vietas izveidi skaidroja ar vajadzību sadalīt plašos saimniecības pāraudzības pienākumus vairākām amatpersonām. Attiecīgi izmainīja arī Rīgas domas nolikumu, izsludināja konkursu, tajā pieteicās 30 kandidātu, un pēc izvērtēšanas trijās kārtās visvairāk punktu un vienbalsīgu atbalstu saņēma valsts vides dienesta kādreizējā vadītāja Elita Baklāne Ansberga. Tomēr domas vairākums neatbalstīja viņas iecelšanu amatā. Pretbalsoja arī opozīcijā esošā progresīvo frakcija, kuras vadītājs Mārtiņš Kosovičs domas debatēs un arī pēc tām norāda uz izraudzītās kandidātes saistību ar partijas Latvijas attīstībai līderiem Edgaru Jaunupu un Juri Pūci. Viņš arī piemin pieejas maiņu domē kandidātu konkursu komisiju izveidē, tajā iesaistoties politiķiem vadošās pozīcijās. Un pārāk lielu varu gribot uzticēt cilvēkam, kurš nav piedalījies pašvaldības vēlēšanās, argumentēja Kosovičs. Un tam jau konkursa noslēgšanās brīdī pievienojās arī koalīcijā, Rīgas domas koalīcijā ietilpstošās Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības Rīgas domas frakcija, kam trūcis pārliecības par kandidātes politisko neatkarību. Turpina Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības un progresīvo frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Deputāti pieņem lēmumus, nevis šīs te atlases komisijas, respektīvi gala lēmumus tomēr ir deputātiem un tomēr bija bažas par to, ka kandidāts nav īsti neitrāls. Protams, arī šī te šķiršanās no iepriekšējā viņa samata ar šo te savstarpējo vienošanos, ka bijušas grūtības sastrādāties ar darbiniekiem.
Jaunupu šobrīd ļoti strauji pieauga Rīgā ietekme un tas nav tikai šajā vienā konkursā. Šobrīd tā esošā jaunā koalīcija ļoti atsaucās uz konkursiem. Interesanti tas, ka šīs konkursa komisijas veido politiķi. Jo iepriekš, piemēram, departamenta direktors konkursa komisijas veidoja, piemēram, izpilddirektors.
Ņemot vērā šo Rīgas domas balsojumu, pašvaldības mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības iecels izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju uz laiku. Kurš tas būs, viņš gan vēl neatklāja. Dace?
Jā, nu, Jāni, ko par šo visu situāciju un balsojumu saka Rīgas domas vadība? Vai te nav tā, ka nedaudz vairāk nekā gadu pirms pašvaldības vēlēšanām domas koalīcijā tomēr ir problēmas ar lēmumu pieņemšanu?
Ar šo procesu koalīcijā kopumā problēmu nesot apgalvo Rīgas mērs. Savukārt Baklānei Ansbergai negatīvo balsojumu viņš saista ar deputātu attieksmes paušanu pret pašvaldībā rīkotiem konkursiem amatpersonu izraudzīšanai. Domes sēdē pieminētos argumentus saistībā ar izpilddirektora vietnieku amatam izvēlēto kandidāti Vilnis Ķirsis komentēja šādi.
Latvija ir valsts, kurā visi viens otru pazīst, ir kursabiedri, klases biedri, radinieki un tā tālāk. Līdz ar to un šādas aspektus, ka kāds ar kādu ir mācījies kaut kur kopā universitātē, nu, viņi vienkārši ir smieklīgi, manuprāt, nenopietni. Tieši tāpēc mums atlases komisijā bija vairāk šo te neatkarīgo pārstāvi, un vakardien arī tika, es palūdzu vienam komisijas pārstāvim, kas ir ārvalstu investoru padomes valdes loceklis Māris Vainovskis, atnākt un pastāstīt savu skatījumu no malas uz šo konkursu, kurš teica, ka ir ļoti profesionāls, caurspīdīgs, un visa komisija ir faktiski vienprātīgi ir vienojušies par labāko kandidātu. Nu, tad šo tā teikt pastumt malā un pateikt, kad ir mācījies ar kādu vienā kursā neīsto, tāpēc ir uzreiz diskvalificē. Nu, man liekas, tas nav valsts vīru, valsts sievu cienīgs arguments un piegājiens.
Vēl jāpiebilst arī, ka vēl vienā ilgas debates vakardienas sēdē raisījušā balsojumā par zemes gabalu nodošanu Lucavas salā futbola stadionu būvēja. Arī dzen balsojumā nebija vienota domas frakciju redzējuma un lēmumu pieņēma arī ar opozīcijas balsīm. Taču šo gadījumu Rīgas mērs saista ar katru deputātu apsārumiem par vai pret futbolu. Un arī tur šajā balsojumā arī nebūtu politika jāmeklē, tā uzskata Rīgas mērs. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Bet bez kaislībām un izskatās, ka ar diezgan paredzamu rezultātu varētu beigties rītdienas saimas balsojums par jauno ārlietu ministri. Šim amatam premjera izvirzījusi diplomāti Baibu Braža, kurai atbalstu publiski paudušas jau vairākas partijas. Braža pati nekad nevienā partijā nesot bijusi, tādēļ vaicāta, vai tagad stāsies jaunajā vienotībā. Viņa sacīja, ka ir vajadzīgs laiks pārdomām, tieši cik ilgs to Braža nekonkretizēja, vairoties arī minēt, kādi būs tie būtiskākie kritēriji, izšķiroties par labu vienai vai otrai izvēlē. Bet šorīt redzīmā labrīt runājot par savu nākamo iespējamo ministra samatu, Braža atzina, ka ārlietu ministrijas līdšanajā darbībā nav redzamu nepilnību un kolēģi ir profesionāli. Vecāta par vēstniecību tīklu viņa sacīja, ka to vienmēr varot gribēt lielāku, bet ministrijas finansējums ir tāds, kāds ir, un lai ieviestu būtiskas pārmaiņas, ir jābūt spēcīgam pamatojumam. Un šobrīd paklausīsimies fragmentu no sarunas ar Braži arī par viņas prioritātēm.
Neapšaubāmi no tāda pasaules interešu viedokļa mēs redzam, ka kopumā arī ekonomiski pasaules vidē Eiropas Savienība ir zaudējusi savu tādu vietu pasaules ekonomikā, tās nozīme samazinās, vislielākais ekonomiskais pieaugums, koproduktu pieaugums arī pasaules ekonomikā ir Āzijā. Jādomā, kādā veidā mēs to darām. Tā nav tikai Ķīna, tā ir arī Indija, tā ir Indonēzija. Kā mūsu uzņēmumi tur var gūt peļņu? Kā mēs varam gūt sadarbības attīstību ar šīm valstīm, vai to var gūt varot vēstniecības vaļā, vai to var gūt citādi stiprinot attiecības, slēdzot jaunus līgumus, pastiprinot vizītes, reģionālā sadarbība. Tas viss ir jautājums, par ko jādiskutē. Bet tie būtiskie jautājumi, tās prioritātes, kas mums dienestā šobrīd ir viss, kas saistīts ar drošību, tā ir iekšējā ārējā drošība, un ja iekšējā drošība tomēr vairāk nav, tik daudz ārlietu ministrijas jautājums. Tad, protams, viss, kas saistīts ar ārējo drošību, gan NATO iekšienē, Eiropas Savienības iekšienē, attiecības ar Ameriku, valstu pārliecināšanu par nepieciešamību īstenot sankcijas, saprast konkrētus soļus, kas būtu jāspēr valstīm, jo sankcijas mēs pieņemam kopā Eiropas Savienībā. Tad tās regulas ietvaros iepratīm sankcijas iepratīm Krievijai. Tur ir neliels pavisam koridors, kur ir nacionālo pasākumu iespēja. Bet īstenošana, sankciju īstenošana visās valstīs ir nacionāls pienākums. Un valstis to ļoti rūpīgi sargā šo prerogatīvu. Un kādi mehānismi katrā no valstīm ir izveidoti, ir ļoti dažādi. Līdz ar to, teiksim, tā mūsu interesi, ja mēs redzam problēmu, tiek apiets kaut kādas sankcijas vai sankcijas nepietiekoši strādā. Tā kā, piemēram, šobrīd naftas cenu griezti, kas tika noteikti, ja, ko G7 un Eiropas valsts īsteno, tad šobrīd tā efektivitāte pamatīgi samazinājusies šiem te cenu grieztiem. Ja. Un to Krievi ir panākusi gan ar dažādām šīm te slēptajām metodēm, tā saucamajām ēnu flotēm, ja, kas slēpeni pārvadā naftu, kas uzpildās dažādās valstīs. Ķīna pērk ļoti daudz, Indija pērk ļoti daudz naftas no Krievijas. Tad, teiksim, tas mūsu jautājums ir, ja tas dod lielu daļu ieņēmumu Krievijas budžetā no eksporta ienākuma no naftas, tad jautājums ir, kā vai ir mehānismu, kā mēs to varam samazināt. Jo faktiski praktiski tieši šie budžeta līdzekļi aiziet arī kara nodrošināšanai Krievijā. Un nākamais solis tāpat ir Krievijas militārās spējas, raķešu elementi. Mēs redzam, kas tiek šauts atkal uz Ukrainu. Komponentes, no kurienes nāk, kā apturēt to piegādi, jo tas netiek saražotas Krievijā, tās nāk no ārpuses un tā tālāk. Bruņu transporti ir, tanku sastāvdaļas, iekārtas, mašinērija, viss, tie dati ir.
Tālūk diplomāta Baiba Braža, kura rīt visticamāk kļūs par ārlietu ministri. Rietumi ir apņēmušies pastiprināt sankcijas pret Irānu, lai sodītu Islāma republiku par nesenajiem dronu un raķešu uzbrukumiem Izrēlē. Eiropas Savienība ir izziņojusi savus sankciju plānus, bet ASV pie tiem vēl strādā. Sagaidāms, ka par sankcijām šodien spriedīs arī G7 valstu ārlietu ministri, kuri ir sapulcējušies uz divu dienu sanāksmi Itālijā, un vairāk par šīm norisēm ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Par kādām sankcijām pret Irānu ir vienojusies Eiropas Savienība?
Jā, labdien! Vakar Briselē sākās Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju sanāksme, kuras laikā panāca vienošanos par sankcijām pret Irānas dronu un raķešu programmām. Šādi Eiropas Savienība reaģē uz Irānas pagājušajā svētdienā sarīkoto uzbrukumu Izrēlai, kura laikā tika palaistas vairāk nekā 120 balistiskās un 30 spārnotās raķetes, kā arī 170 droni. Šīs sankcijas papildinās jau iepriekš pieņemtās Eiropas Savienības sankcijas, ar kurām bloks mēģināja sodīt Irānu par dronu Shahed piegādi Krievijai, kas tos izmanto uzbrukumos Ukrainai. Un Eiropas padomes prezidents Charles Michels pēc šīte lēmuma pieņemšanas sacīja, ka ar papildu sankcijām Eiropas Savienība vēlas nosūtīt skaidru signālu Irānai.
Ideja ir vērsties pret uzņēmumiem, kas ir nepieciešami dronu un raķešu ražošanā. Tā ir globāla ideja, un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi darīt visu, lai izolētu Irānu. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties ar reģiona valstīm, lai izvairītos no vēl lielākas reģionālās eskalācijas.
Tomēr Eiropas Savienība neatsaucās Izraels aicinājumam pasludināt ietekmīgo Irānas revolucionāro gvardi par teroristisku organizāciju. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzeps Borels atzina, ka šajā jautājumā dalību valstu nostāja atšķiras. Arī ASV amatpersonas ir devušas mājienus, ka Vašingtona tuvākajās dienās varētu noteikt sankcijas Irānas uzņēmumiem, kuri ir nozīmīgi raķešu un dronu ražošanā. Tāpat sankcijas varētu vērst arī pret revolucionārās gvardes amatpersonām. Vakar Vašingtonā aizvadītajā G7 valstu finanšu ministru sanāksmē ASV, Kanādas, Japānas, apvienotās karalistes, Vācijas, Francijas un Itālijas pārstāvji norādīja uz nepieciešamību kopīgiem spēkiem ierobežot Irānas iespējas ražot ieročus un nosūtīt tos uz militāro konfliktu skartajiem reģioniem. Bet G7 prezidējošās valsts Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani, kurš šodien uzņēma savus kolēģus Kapri salā, atbalstīja arī sankciju pastiprināšanu pret Irānu. Tuvo austrumu eksperts Bredlīs Bowmans uzskata, ka jā, šīs te sankcijas pret Irānas raķešu un dronu ražotājiem ir apsveicamas, taču viņa prāt lielāko efektu tomēr varētu dot ierobežojumi Irānas naftas eksportam.
Viena no problēmām ir Irānas naftas eksports. Jo vairāk naftas viņi eksportē, jo vairāk ieņēmumu viņi gūst. Viņi šo naudu neizmantos, lai palīdzētu Irānas iedzīvotājiem. Viņi to izmantos, lai saražotu vairāk raķešu un dronu un eksportētu terorismu.
Jā, taču ir maz ticams, ka rietumvalstis šajā brīdī varētu vienoties par Irānas naftas eksporta ierobežošanu, un galvenais iemesls tam ir ASV pretestība. Irāna aptuveni 90% savas naftas eksportē uz Ķīnu, un ja tiktu ierobežots Irānas naftas eksports, tad tas varētu negatīvi atsaukties uz Ķīnas ekonomiku. Tāpēc ASV prezidents Joe Bidens un viņa administrācija nevēlas pasliktināt jau tā sarežģītās attiecības ar Pekinu, un, protams, arī viņš arī bažījies, ka šis te tāds eksporta ierobežojumi varētu arī kārtējo reizi palielināt naftas cenas pasaulē, kas viņam, protams, nebūtu vajadzīgs gadā, kad notiek prezidenta vēlēšanas, jo amerikāņiem ir ļoti būtiski tas, cik maksā degviela, ko tu lai savā automašīnā.
Paldies Oldim Česberim par skaidrojumu. Tātad, ja runājam par sankcijām, tad maz ticams, ka rietumi pastiprinās sankcijas pret Irānas naftas eksportu. Bet skolēni, kuri šobrīd Latvijas skolās kā otro svešvalodu mācās krievu valodu, varēs no tās atteikties. To paredz Saeimā otrajā lasījumā atbalstītās izmaiņas izglītības likumā. Ja skolēns no tās atteiksies līdz šī gada 21. jūnijam, tad citu svešvalodu varēs apgūt jau no jaunā mācību gada. Par šo tēmatu vairāk interesēsies kolēģi Agnija Lazdiņa, tieskat arī skaidrot, kādas ir pašu skolu iespējas aizstāt šo svešvalodu ar citu un vai pastāvēs arī kādas izvēles iespējas. Agnija šobrīd studijā. Sveika, Agnija. Vispirms tad par tiem pašiem likuma grozījumiem, ko īsti tu pēredz?
Labdien, tātad likumprojekta mērķis ir īstenot pārēju uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, jo pašlaik Latvijas skolēni no skolas gaita uzsākšanas kā pirmo svešvalodu apgūst angļu valodu, bet līdz ar sākuma skolas beigām sāk apgūt otro svešvalodu, un teorētiski kā otro svešvalodu bērni var apgūt vācu, franču un citas valodas, bet praksē visbiežāk tiek mācīta tieši krievu valoda, jo skolās trūkst citu valodu pedagogu, un pēc izglītības un zinātnes ministrijas datiem krievu valodu kā otro svešvalodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu un daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvei. Un atteikties no krievu valodas apgūves varēs rakstveidā skolēna vecāki un izglītības iestādes vadītājiem par to būs jāinformē iestādes dibinātājs, kuram tad būs jānodrošina iespēja apgūt citu svešvalodu. Un 4. Līdz 8. Klases skolēnus, kuri būs atteikušies no krievu valodas apgūves vēl šajā mācību gadā varēs pārcelt nākamajā klasē bez vērtējuma priekšmetā par otro svešvalodu, bet tiem, kuri šogad beigs 9. Klasi, pamat izglītības sekmi izrakstā norādīs vērtējumu, kas būs iegūts no iepriekšējos mācību gados priekšmetā iegūtā vidējā vērtējuma. Savukārt skolēniem, kuri līdz 25. un 26. mācību gadam būs uzsākuši krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvi, būs iespēja to turpināt līdz pat 9. Klases beigām. Un, lai nodrošinātu iespēju kā otro svešvalodu piedāvāt kādu citu no Eiropas Savienības valodām, skolas varēs slēgt arī savstarpēju līgumu ar citu skolu par mācību priekšmetu īstenošanu. Tiesa, kā norāda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, lai gan šie grozījumi ir atbalstāmi, tomēr nodrošināt papildus svešvalodas būs ļoti grūti.
No vienas puses, jā, skolēnam ir tiesības apgūt vēl kādu svešvalodu, tātad otru, bet tajā pašā laikā lielai daļai skolēniem var izveidoties situācija, ka viņiem jau nav tā piedāvājuma, no kā izvēlēties. Un ja viņi atsakās tagad no tās krievvalodas, un daudz vietas skolēniem nav cita svešvaloda, ko piedāvāt objektīvi iemeslu dēļ, jo vienkārši nav to skolotāju. Un kamēr to visu nostabilizēt, kamēr atradīs ja tos citu valodu skolotājus, tas nebūs tik ātri. Un viegli.
Jānorāda, ka arī Izglītības un zinātnes ministrijā atzīst, ka skolu gatavība mācīt citu otro svešvalodu nekrievu valodu atšķiras un ir skolas, kurās jau no šī mācību gada sākta pakāpeniska pārēja, taču ir citas skolas, kurās valda neziņa vai pārēju uz otrās svešvalodas nomaiņu netraucēs pedagogu trūkums, kā arī fakts, ka ļoti liels skaits apgūst šobrīd krievu valodu. Un līdzīgi pedagogu arotbiedrības vadītājai izsakās arī Latvijas izglītības vadītāji. Asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns uzsverot, ka grozījumu īstenošanā ir daudz neskaidrību, kas laika gaitā skolām vien radīs sarežģījumus.
Nav skaidrs, kādas būs šo ģimeņu izvēle no 1. septembra. Kurš atteiksies, kurš nē, kurās klasēs, cik daudz. Nākamais, pa vidu vēl ir skolas, tādas kā valsts gimnāzijas, kurām vēl ir sava uzņemšana. Un trešais aspekts ir pedagogu pieeja. Ģimenes nevarēs un nenoteiks, kuru svešvalodu viņi gribēs mācīties krievu valodas vietā. Tā izvēle krīt par labu maiņai, bet kas būs krievu valodas vietā, to noteiks un nosaka skola atbilstoši saviem resursiem. Nevis vecāk. Ja, tā kā tāda leiputrīte nebūs.
Jā, nu jāpiebilst vēl, ka lai šie grozījumi izglītības likumā stātos spēkā, par tiem vēl trešajā galīgajā lasījumā jālem Saeimai un paredzēts, ka par to lems nākamnedēļ. Un likums stāsies spēkā nākamajā dienā uzreiz pēc tā izsludināšanas.
Jā, tātad pagaidām otrais lasījums gaidīsim lēmumu nākamajā nedēļā. Un piebildīšu, ka šie grozījumi paredz arī vēl citas izmaiņas, piemēram, likumā nostiprinās to, ka vidējās izglītības programmās tiek iekļauta valsts aizsardzības mācība, to varēs īstenot ārpus skolēniem noteiktās mācību stundu slodzes, un par tās apguvi neliks atzīme, bet gan mācību sasniegumus vērtēs aprakstoši nosakot apguves līmeni. Bet vēl pirms nākamā mācību gada, kas nesīs dažādas pārmaiņas, tad priekšā ir vasara. Un no šodienas Rīgā bērnus var pieteikt atvērtajām vasaras nometnēm, ko organizē pašvaldības izglītības iestādes. Un iepazīšanās ar nometņu piedāvājumu sākās jau pirms dažām dienām, bet pati pieteikšanās šodien pulksten 10:00. Un par to tūdaļ runāsim ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu. Labdien!
Labdien!
Pirms runājam par aktivitāti, vispirms tad atgādiniet, cik daudz bija nometņu, kurām tieši šodien varēja pieteikties?
Jā, kopā vasarā pašvaldības izglītības iestādes organizēs 182 nometnes, bet šodien pieteikšanās bija tieši uz atklātajām nometnēm, tādas bija 39, kopā vairāk kā 1260 bērni tad varēs vasarā šajās nometnēs piedalīties.
Nu jā, tā kā arī es pati pulksten 10:00 biju pieslēgusies un mēģināju savu bērnu pieteikt vienai no nometnēm, tad pamanīju, ka šķiet, nezinu, vai bija pagājušas 5 minūtes, kuru laikā praktiski visām nometnēm maksimālais dalībnieku skaits tika sasniegts. Tas tā bija, un vai tas nozīmē, ka interese ir milzīga, un tiem, kam paveicās pirmajās minūtēs, tie arī tiks un pārējie ne?
Faktiski jāsaka, ka šogad laikam ir uzstādīts absolūtais rekords. Pirmā nometnē aizpildījās 3 minūšu laikā, tehniski platforma strādā izcili un tādā ziņā tas process gāja ļoti, ļoti raiti. Gandrīz visas nometnes bija pilnas jau pusstundas laikā. Tā mūsu pēdējo gada praksa ir tāda, ka ir gan šis te pamatdalībnieku sastāvs, gan arī rezervistu saraksts. Ņemot vērā, ka bieži vien vecākiem mainās plāni, kaut kas notiek un bērns vairs nevar piedalīties nometnē un var gadīties, ka atbrīvojas vietas. Tieši tāpēc tiek turēts šis rezervistu saraksts, lai gadījumā, ja vietas atbrīvojas, var uzaicināt kādu no rezervistu sarakstā. Šobrīd tikko skatījos arī sistēmā, burtiski dažās nometnēs vēl ir palikušas pāris brīvas vietas šajās rezervistu sarakstā, bet pamatsastāvs jau visām nometnēm ir pilns. Jāsaka, ka šī nav pēdējā reize, kad ir pieteikšanās nometnēm, līdz ar to tiem, kas nepaspēja, vēl nav laiks krist panikā un izmisumā, tā iemesla dēļ, ka šī pieteikšanās bija tikai uz izglītības iestāžu rīkotajām atvērtajām nometnēm, priekšā vēl būs pieteikšanās pašvaldības līdzfinansētajām NVO rīkotajām nometnēm. Šobrīd ir vērtēšanas procesā tie pieteikumi, ko organizācijas ir iesniegušas, un pieteikšanās vecākiem tieši uz šīm atklātajām NVO nometnēm varētu būt maija vidū. Ja, ņemot vērā, ka vērtēšana vēl rīt pilnās parā, šobrīd nevaru pateikt precīzi to skaitu, par kuru mēs varam runāt, bet parasti kaut kur līdz pusei no visām atbalstītajām NVO nometnēm ir atvērtās.
Tātad tie, kur nepaspēja jāgaida maija vidus, bet kā ir ar šiem pieteikumiem, tos vērtēs rindas kārtībā vai būs kāda īpaša vērtēšanas sistēma?
Nē, šeit darbojas dzīvās rindas princips tādā ziņā, ka pieteikumi tādā secībā, kā viņi ir sabieruši, tādā secībā viņi tiek arī apstrādāti. Visiem tiem bērniem, kas ir pieteikti tā saucamajā pamatsastāvā, vieta ir garantēta, un e-pastā, ko vecāki ir saņēmuši, ir arī detalizētāk atrunāts, kas notiek tālāk. Restīvi, tur ir konkrētās izglītības iestādes kontaktinformācija, un tad norādīts, ar ko tad jāsazinās, pie kā ir jānāk vai kam ir jāsūt parakstītais līgums, un savukārt, ja bērns ir tā saucamā rezervistu sarakstā, tad ir pateikts, ka ir jāgaida, un ja šīs vietas atbrīvosies, tad iestāde pati sazināsies ar vecāku.
Paldies par šo skaidrojumu Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta jaunatnes nodaļas vadītājam Dmitrijam Zverevam. Un ar šo tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ieraksas montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Dienas notikums turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdiena. Tos pat klausieties pēc pulksteņa ziņām 16. Uztikšanos!